Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 7-ն է, 88-ի ավերիչ երկրաշարժի 28-րդ տարելիցը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է Գյումրի և տեխնոպարկում բնակիչների հետ քննարկել աղետի գոտու տնտեսական զարգացման, սոցիալական վիճակի բարելավման հարցերը։
28 տարի մի սերունդ աճել, ցանկությունները բավարարվածությունը պահանջարկն է աճել, պետք է բաց դրա մասին խոսենք։
Ազգային ժողովը անդրադարձել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքին, խորհրդարանում հարց-պատասխան, դատական խնդիրներ Սարիթախ, Գևորգ Սաֆարյան, Ժիրայր Սեֆիլյան, կուսակցական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստան, Թուրքիա, Դոնալդ Թրամփը տարվամարտ, սոցիալական կյանք մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ծեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
թվականի երկրաշարժի հերթական տարելիցի կապակցությամբ երկրի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր այցելել է Գյումրի։ Նա ծաղկեպսակ է դրել երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրում։ 88-ի երկրաշարժին պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդ էր զոհվել, 28 տարի անց հարյուրավոր մարդիկ դեռ տուն չունեն։ Այսօր առավոտյան Ինդոնեզիայում 6.5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հաղորդվում է ավելի քան 90 զոհերի մասին, հարյուրավոր շենքեր են վնասվել կամ փլուզվել, փրկարար որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Թայմ հանդեսը Դոնալդ Թրամփին ճանաչել է տարվա մարտ, հանդեսի խմբագիր Նենսի Գիբսը ասել է, որ 2016-ին Թրամփին տարվա մարտ ճանաչելը շիտակ է։ Թայմը 1927 թվականից տարվա մարտ է ճանաչում անհատների, որոնք իրադարձությունների վրա մեծ ազդեցություն են թողել։ Սիրիայում ռուսաստանցի ռազմական խորհրդական է զոհվել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ գնդապետ Ռուսլան Գալիցկինը մահացու վիրավորվել է ապստամբ կողմից Հալեպի արևմտյան շրջանը ռմբահարելու հետևանքով։ Երեկուժ երեկոյան զինյալ խմբավորումները հավաքական կերպով նահանջել են հին Հալեպի ամբողջ տարածքից, հաղորդում է Հալեպում հայկական գանձասար պարբերականը։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը այսօր հայտնում է, որ ապստամները հին Հալեպում լքել են վերջին դիրքերը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նորանշանակ նախարար Բրունո Լերուի անունը ընդգրկված է անցանկալի անձանց պաշտոնական Բաքվի ցուցակում, ապա լրատվական գործակալության այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը, պարզաբանելով, որ Լերուն որպես Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր 2015 թվականի սեպտեմբերին ապօրինի այց է կատարել Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեկ երեկոյան Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահը ընդունել է Թուրքիայի վարչապետին Վլադիմիր Պուտինը, մեկ անգամ ևս ընդգծել է, որ մեկ տարի առաջ երկու պետությունների միջև ծագած ճգնաժամը հաղթահարվում է։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունը վկայակոչելով ոստիկանությանը հաղորդում է, որ ներքին գործերի նախարարության և ֆեդերալ անվտանգության ծառայության համատեղ գործողության արդյունքում Մոսկվայում ահաբեկչական կազմակերպության 12 անդամ է ձերբակալվել։ ԵԱՀԿ-ն Թուրքմենստանի իշխանություններին կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել ազատություն, ռադիոկայանի հետ համագործակցող լրագրող Խուդայբերդի Արաշովին։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը դեկտեմբերի 6-ի հայտարարությունում Թուրքմենստանի իշխանություններին հորդորել է ապահովել լրագրողների անվտանգությունը Թուրքմենստանում։ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է շարունակելու քաղաքական և գործնական ռազմական համագործակցությունը Կիևի հետ։ Այսօր այս մասին ասել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Բրյուսելում բացելով ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի նիստը։ Նիստն անցկացվում է արտգործնախարարների մակարդակով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր լրանում է 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 28-րդ տարելիցը։ Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Գյումրիում հարգանքի տուրք է մատուցել երկրաշարժի հազարավոր զոհերի հիշատակին, նորակառույց շենքում զրուցել է բնակիչների հետ, ապա տեխնոպարկի համալիրում գյումրեցիների հետ քննարկել է երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հարցերը. Արդյոք կհաջողվի գոնե մինչև 30-րդ տարելիցը վերջնականապես ազատվել դոմի քաշկացությունից, խթանել տնտեսությունը, ստեղծել աշխատատեղեր? Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը.
Վաղ առավոտից բազմամարդ էր Գյումրիի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանի տարածքը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ Գյումրի էր այցելել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հուշարձանի մոտ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անուններով ծաղկեպսակներ էին դրված։ Վերջին տարիներին դեկտեմբերի 7-ին Սերժ Սարգսյանը աղետի գոտի չի այցելում։ Շատ կարճ այցերով վարչապետներն են եղել, այն էլ ոչ ամեն տարի։ Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բավականին ներկայացուցչական կազմով ու երկար ժամանակով էր Գյումրիում։ Նախ այցելեց Ախուրյան համայնքի շինհրապարակ, որտեղ ավարտին է մոտենում արդեն 7 տարի կառուցվող 104 բնակարանի շինարարությունը։ Կարեն Կարապետյանի համար թերևս անակնկալ էր, երբ բացահայտեց, որ բնակարան ստացող ընտանիքից և ոչ մեկը չի աշխատում։ Ճիշտային ժամին, երբ տեղի էր ունեցել երկրաշարժը, լրության րոպե է հայտարարվում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարգանքի տուրք մատուցեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Վարչապետը մի քանի ժամ անցկացրեց Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում, շրջեց, ծանոթացավ պայմաններին, հետո լսեց ուսանողներին։ Առավել ընդգրկուն էր մարզի համայնքի ղեկավարների ու գործարարների հետ հանդիպումը։ 45% աղքատություն ունեցող մարզում խնդիրները շատ են։ Կարեն Կարապետյանը անդրադարձավ Շիրակի աղքատության ցուցանիշին, որը կրճատելու մեկ ճանապարհ է տեսնում։
Աղքատության 45% իհարկե անհանգստացնում է։ Այդ իսկ պատճառով աշխատատեղ ստեղծել է Շիրակի մարզում, դառնալու մեզ բոլորիս համառաջի խնդիր։ Բիզնեսին աշխուժացնելը համառաջի խնդիր։ Ես անպայման ուզում այս խոսքս ասեմ, որտեղ շատերը կարող են մեկնաբանել, որ ես բիզնես ասում եմ, բիզնես շահին կողմնակից եմ, բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Ոչ, աշխատատեղ ստեղծողը բիզնեսն է, հարկ վճարողը բիզնեսն է, երկիր պահող աշխատող մարդն է, հավելա ուժեք ստեղծողն է, որից հետո մենք արդեն դա բաժանում ենք զինվորին, ուսուցիչին, բժշկին, կամարական ծրագիր, որը որ իր թիրախ կենտրոնում գործարան միջավայրի ակտիվությունը չի, աշխատող ստեղծագործ մարդու համար մաքսիմալ պայմաններ ստեղծելը չի, որ ինքը հանգիստ աշխատի, ստեղծագործի, բիզնեսմենի համար մաքսիմալ դաշտ ստեղծելը չի, ապակաչում է։
Գյումրին կառուցող առաջին հերթին գյումրեցին պետք է լինի, շարունակեց Կարեն Կարապետյանը։
Որտեղ sense, մենք ես մյուսին կոմանդալով ես երկիրը պետք է դիզենք, ուրիշ տարբերակ չկա, որևէ ձեր մեկը չի գալու մեր փոխարեն մեր երկիրը սարքի։ Գյումրին սարքող առաջին գյումրեցին պետք է լինի, եթե նույնիսկ այսօր ինքը մի քիչ խեղճացած է, մի քիչ այս սարսափելի ժամության տակ ծաղված է, պետք է օգնենք իրան ինքը իր ստեղծական բզի, որ կարողանա բավարարվել համարձակն։
Համայնքապետ ու գործարար իրար հերթ չտալով սկսեցին հարցեր հղել։ Հիմնականում խնդիրներ էին բարձրաձայնում, այնինչ վարչապետը ակնկալում էր ծրագրեր լսել։
Ակնկալելով մեզ Ռուսաստանի պաշտպանության նախագծել են նոր առաջապետ 4-5-րդ ծրագրերը ցուցաբերել կոմպետենտավորելու համար։
Շրջանցելով ձեր համարձակվել են ձեր շրջանցելը։
Համարձակվել են չի դառնալու բանը։ Դա ու չունե որտեղ մենք ծրագրերով ենք կարելացած։
Լավ։
Հիմա առաջար կընտրում ենք ձեզ, եթե չլինի ձեր դավակը, ձեր միջտորությունը Ռուսաստանի դաշնության կառավարության արդյոք Մեդվեդևյան, մեր հարցը կփակվի, մեր տենք երեքը։
Շատ լավ։ Հունվարի 2-րդ կես ես հանդիպում եմ ունենալու Ռուսաստանի դաշնության կառավարության հետ։ Ձեր առաջարկը տվում այդ ձեր առաջարկը։
Սա ձեր անունն ավագ։
Շատ լավ։ Աշոտյան, խնդրում եմ վերցնել
անպայման մենք այդ հարցը կնայենք, տեսնենք այդ ո՞նց են համարձակվել ձեր շրջանցերը։ Ո՞նց է իրանց դուխը հերիքել ձեր շրջանցերը։
Ներկայումս Մարալիգի մանգաստային ֆաբրիկան ենք պարոն Սերմակիշին ձեր հասարակպես համոզել ենք Շիրակի մաս աշխատատեղի հարցերը։
Շատ ինքը տրամադրված,
շատ տրամադրված է, դրա համար էլ մեզ անդրաժեշտ են նոր մեքենա սարքավորումներ և նաև հին սարքավորումներ կան, օգտագործված ես վերջի սերնդի։ Մեր խնդիրը ես կարգի է, այդ հին սարքավորումների ներկուզման ժամանակ մինչև ռեդինգ էքսպերտիզ կին, որոշել չիլե մեզ կոնեկոն ամիսներ չտեղ։ Ընդհանրապես կարելի մեքենաները վերից հանել, այդ յուրաքանչյուր կարելի մեքենան երկու աշխատատեղ է։ Հանել այդ ընթերցը վճարելու է
քննիք։ Շատ տրամաբանական եք ասել։ Մեկեք ես հենց հիմա խոսք չտամ, որ մենք անպայման այդ հարցին լուծում չտանք։ Մի հատ այդ առաջարկը խնդրում եմ ձևակերպեք, որպեսզի ընթացքն փոխվի։
Անօթևանության խնդրին էլ հերթը հասավ։ Պաշտոնական տվյալներով Շիրակի մարզում 319 ընտանիք դեռ փոխհատուցման է սպասում պետության կողմից, 60 գյումրեցի ընտանիք վկայագիր կստանա ու դրանով պետությունը Գյումրիի նկատմամբ իր պարտավորությունը ավարտած կհամարի։ Այնինչ 3000-ից ավելի ընտանիք միայն Գյումրիում շարունակելու է ապրել տնակներում։
Մենք պետք է ցույցնանք մեր ազգային փասիվը, որ 30 տարի աղետը պետք չի, որ մենք հանդուրժենք այն տնակները, այն տնակային շատ լավ հավամասը, որտեղ
2 տարի հետո մեր փասիվի խնդիրն է, ես էլ եմ ուզում հենց դա զարգացնել։ Ես էլ եմ հենց ուզում դա Գյումրեցու, Շիրակցու բոլորիս հետ զարգացնել։ Ինձ զեկուցել են, որ այս տարի 2017 թվականին Գյումրիում պետության կողմից վերսված պարտավորությունները երկրաշարժի տուժածների նկատմամբ լուծվում են։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր բնակավանային խնդիրները լուծվել են, և մենք դրա մասին ենք խոսում բաց։ Խոսում ենք այն պահին, ինչ կան պարտավորություն կա 28 տարի միսերին դաջել։ Ցանկությունները, բավարարվածությունը, պահանջարկն աճել։ Խոսքը գնում է այն պահին ֆիքսած։ Մենք կարող ենք ասել, որ 28 տարին այնքան չափազանց երկար ժամկետ է, որ այդ խնդիրը լուծելու ժամանակ բազմաթիվ այլ խնդիրներ են առաջանում, բայց դրանք ուղղվում են։ Պետք է բաց դրա մասին խոսենք։
Բոլոր առաջարկություններն ու խնդիրները մեկ առ մեկ գրանցվեցին։ Վարչապետը խոստացավ, որ որևէ առաջարկ անպատասխան չի մնա։ Նաև ասաց, շուտով էլի կգա Գյումրի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դաժան զուգատիպությամբ այսօր հենց դեկտեմբերի 7-ին հեռավոր Ինդոնեզիայում տեղի ունեցել հուշք ու երկրաշարժ։ Կան զոհեր, ստույգ թիվը հայտնի չէ։ Սպիտակի երկրաշարժի թեման կշարունակենք նաև մեր լրատվական հեռուստացրագրում, որը մեկնարկում է ժամը 8-ին դիտելու համար, բացեք azatutyun.am.kg-ի։ Իսկ հիմա հայրաքաղաքից վերադառնանք, մայրաքաղաք ազգային ժողովի պատգամավորները պատրաստվում են ընդունել 2017-ի բյուջեն, քվեարկությունը վաղը կլինի։ Իսկ այսօր նրանք քննարկել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որը փոխելու անհրաժեշտությունը բխում են նոր սահմանադրությունից։ Այս հարցում ուշագրավ է ավականիների հանգամանքը, հատկապես Վանաձորում ստեղծված իրավիճակի համատեքստում։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը պահանջում է վերացնել համայնքային հիմնադրամները։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին նոր օրենքի քննարկման ժամանակ դիմելով նախագիծը ներկայացնող տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին հայտարարեց. Այդ հիմնադրամները հիմնականում անվերահսկելի են և ծառայում են կոռուպցիոն գործարքների համար։
Շատ լավ բան է, բարերարը ուզում է գումարեմուծում ապրի ինքը, բայց ես ասում եմ այն մասին, որ երբ որ մարդը ստիպված է ինչ-որ թուղթ վերցնելու քաղաքական պետանից, ինքը ստիպված հիմնադրամ է մուծում, եւ այդտեղ առաջանում իմ ասած կոռուպցիան, եւ Երևանի բոլոր բնակիչները, ովքեր այս գործով զբաղվում են, գիտեն սրա մասին։
Համամիտ չեմ, որ Երևանի հիմնադրամը այդպիսին է, որտեւ ես շատ ու շատ դեպքեր կարող եմ ելնել, որ բացարձակապես մարդիկ այդ հիմնադրամի հետ չեն թղթակցվում։ Դուք լրիվ հակառակը ներկայացրեցիք, թույլ տվեք այդ կարծիքը չկիսել։
Արամ Մանուկյանին տեղից հակադարձեց նաև ՀԺ փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, պնդելով հիմնադրամները ծառայում են բարի նպատակների համար։
Կներեք էլի, բայց ինչի համար մենք մեզ իրավունք վերապահենք, ասենք նույն Երևանի բազմաթիվ քաղաքացիների, ովքեր իրականում բարերար են, ովքեր իրականում ուզում են իրանց միջոցներով ինչ-որ մի բան օգտակար արած լինեն, այդպես բանը ուլտիմատումային կերպով հայտարել, որ դա ստիպողաբար է կամ որտեղից է ձեր մոտ այդ ինֆորմացիան։
Նախագծով առաջարկվում է մեծացնել համայնքի ու ավականու դերակատարությունը 10,000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում ուղիղ հեռարձակում ապահովել ավականու նիստերից։ Փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը որպես նորամուծություն նշեց նաեւ ավականու որոշմամբ համայնքի ղեկավարին պաշտոնան կանելու դրույթը 6 ամսվա ընթացքում նիստ չհրավիրելու պարագայում։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը շտապեց ճշտել, արդյոք այս դրույթը կտարածվի նաև Վանաձորի դեպքում, որտեղ հանրապետականները ունեն քաղաքապետ, սակայն ավականու կազմում մեծամասնություն չեն։
Կոնֆլիկտ այնտեղ չկա ընդհանրապես, բոլորը բոլորին շատ հարգում սիրում են, կա նիստերը բոյկոտելու գործընթաց, եւ երեք խմբակցությունները չեն ներկայանում եւ քվորում չի ապահովում, եւ մի անգամ է նիստ փորձարվել գումարել, ուրից հետո փորձել չի արվում նիստ գումարել։
Ավականու նիստեր չեն հրավիրվում, բայց այս դեպքում դա չի, որ չեն հրավիրվում, այս դեպքում մի քիչ ձեր նկարագրած դեպքը այլ է, նիստերը կարող են հրավիրվել, բայց չկայանալ, ենթադրենք մասնակցության պարագայում։ Հիմա ինչ որ լուծումներ այնուամենայնիվ կգտնվեն, դուք ինչու եք բացառում, որ հաջորդ անգամ այդ նիստը կկայանա, ենթադրենք։
Կառավարության ներկայացրած այս նախագիծն այսօր քննադատվեց նաև իշխող հանրապետականների կողմից։ Խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը պնդեց, օրինագծում բացակայում են կարևորագույն մի շարք սկզբունքներ, ինչն ըստ հանրապետական պատգամավորի անընդունելի է։
Ես չեմ տեսնում իշխանության փոխվերացման սկզբունքը, որը ցույց է տալիս տեղական ինքնակառավարման տեղն ու դերը ամբողջ պետական համակարգում։ Ես այստեղ չեմ տեսնում տեղական իշխանության մարմինների դատական պաշտպանվածության սկզբունքը։ Ես այստեղ չեմ տեսնում, օրինակ, համայնքների ղեկավարների ղեկակիության սկզբունքը, որը հիմքն է պատվիրակված լիազորությունների ինստիտուտի համար։
Մենք իհարկե չենք հավակնում նրան, որ այս թվարկած սկզբունքները պիտի ամբողջական լինեին։ Մենք այնուամենայնիվ փորձել ենք այս սկզբունքների մեջ դնել ավելի հիմնարար, ավելի երևի լավ չեմ ասում, հիմնարար կարևոր, որտեղ բոլորն են կարևոր, այնուամենայնիվ ինչ որ ընտրություն արել ենք։
Նախագծի քննարկումներն ազգային ժողովում կշարունակվեն նաև վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետն այսօր ներկա էր նաև օրենսդիրի եւ գործադիրի ավանդական հարցու պատասխանին, նա խոսել է Գյումրի կատարած այցի մասին, բացի այդ Կարեն Կարապետյանը հավաստիացրել է, որ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները ընտրություններից հետո չեն աճի, չի լինի նաև գույք պարտքի դիմաց տարբերակով գործարք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո գազի եւ հոսանքի սակագինը չի բարձրանա, իսկ էժանացման դիմաց Հայաստանը ռուսական կողմին ռազմավարական որևէ օբյեկտով չի փոխհատուցի։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ժամանակ խոստացավ վարչապետը։ Իդեպ, պատասխանելով պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն երկու հարցերին, Կարեն Կարապետյանը նախ արձագանքեց մեկ բառով, հետո այնուամենայնիվ որոշեց մանրամասնել։
Հարցս հետևյալն է, թե արդյոք եթե իրադարձությունները ձեր հարազատ կուսակցության համար ընդհանան բարենպաստ սցենարով և օրինակ ձեր կուսակցությունը, ձեր կառավարությունը հանկարծ շարունակի գործել, կարող եք արդյոք դուք երաշխավորել երկու բան, որ ա. ընտրություններից հետո էլեկտրաէներգիա և գազի սակագները չեն բարձանա նախկինում արձանագրված սցենարներով, և բ. Հայաստանի Հանրապետությունը այս էժանացման համար չի վճարի ինչ-որ ռազմավարական օբյեկտով։
Ա և ձեր Բ կետին պատասխանում եմ այո։
Փաշինյանը մեկ այլ հարց էլ բարձրացրեց, եթե Կարապետյանը կանգնած լինի կառավարություն ազգային ժողով հարցո պատասխանին մասնակցելու և Մոսկվա մեկնելու երկընտրանքի առաջ, որը կնախընտրի։ Այս հարցին, սակայն, Կարեն Կարապետյանը չպատասխանեց և կրկին խոսեց գազի սակագնի մասին։
Պարոն Կարապետյան, ի հեճուկս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հոդված 80-ի, դուք նախորդ քառորիայի հարցու պատասխանին չեք մասնակցում և գտնվում եք Մոսկվայում, կարող է սա նշանակել արդյոք, որ ամեն անգամ, երբ ընտրություն լինի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և Մոսկվայի միջև, դուք ընտրություն եք կատարելու հոգուտ Մոսկվայի։ Եվ նաև այդ կոնտեքստում, քանի որ հնարավորություն ստեղծվեց ձեր լակոնիկ պատասխանի արդյունքում, կարծեմ այդ նույն ժամանակ Մոսկվայում գտնվելով համենայն դեպս մամուլի հրապարակումների համաձայն դուք էիք առաջարկի հեղինակը կամ համահեղինակը, որ ամերիկանո կոֆեն վերանվանեն ռուսիան։ Ուզում եմ իմանամ արդյոք դա այդպես է թե չէ, եւ եթե այո, արդյոք ձեր կառավարությունում արդեն իրականություն դարձել է այդ առաջարկությունը։ Շնորհակալություն։
Քանի որ դուք մեկ անգամ ինձ հուշեցիք, որ երկրորդ անգամ հարց տալու իրավունքը ոնց որ դուք չունեք, մեկնաբանելու իրավունք ունեք, ես իրավունք ունեմ ձեր հարցին չպատասխանեմ, թե սխալվում եմ։ Իսկ A եւ B կետերի վերաբերյալ ֆիքսենք հարցը։ Ընտրություններից հետո գազի գինը բարձրանալու է թե չէ։ Ոչ, եւ դրա դիմաց Հայաստանը ընտրություններից հետո որևէ ցե ռազմական կամ այլ սուբյեկտով վճարել է թե ոչ, ոչ։
Գազի սակագնի թեման շարունակեց պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, շեշտելով, թե ում շահն է Կարապետյանը պաշտպանում, Գազպրոմի թե Հայաստանի, ապա հավելեց. Ինչու նա որոշեց ամերիկանո սուրճը անվանել ռուսիանո եւ ոչ թե արմիանո։
Պարոն վարչապետ, դահլիճում առաջացած դրայվի շրջանակներում հարցս հետեւյալն է. Դուք հիմա մեր այն երկրի վարչապետն եք, որից դուք լինելով ռուսական Գազպրոմի տնօրենների խորհրդի անդամ, ընդամենը 300 միլիոնի դիմաց տարակ մեր ռազմավարական նշանակության օբյեկտի, ցանցի, ոլորտի, այսինքն հայ-ռուս գազարտի 20%-անոց մեր պետական սեփականությունը։ Եվ այս համատեքստում գազի գինը, երբ որ դուք Գազպրոմի ղեկավարության մեջ էիք, կարող էր արդեն երկար տարիներ առաջ նվազել մեր ժողովուրդը, շատ ավելի մեծ գումարներ կտնտեսեր այդ վճարը չվճարելով փաստորեն, քանի որ այդ հնարավորությունը կար գազի գինը նվազեցնելու։ Որ շահնենք մենք ձեզ այդ գերադասում Հայաստանի Հանրապետության, թե որ այլ, ուստի եթե ոչ ամերիկանո, ինչու ոչ արմյանո, այլ ռուսիանո։
Նախ եւ առաջ ասեմ, երբ որ այդ գործարքը եղել է, ես հայ-ռուս գազարդում չեմ եղել, գործարքը համարում եմ ճիշտ գործարք, որովհետև որևէ շահույթաբաժին հայկական կողմ, ինչպես նաև Գազպրոմ ընկերությունը այսքան ժամանակ այս գործունեությունից չի վերսե եւ վճարել մի բանի դիմաց քո ակտիվներով ես տեղ որևէ ոչ տրամաբանական լուծում չեմ գտնում, եթե մենք արտաքին պարտքը դրանով մաշացնում ենք։ Երկրորդ, հնարավոր էր այն պահին գինը ավելի էժան լիներ, հնարավոր չէր։ Բոլոր ժամանակահատվածների համար, Հայաստանի համար գազը գինը եղել է նվազագույն հնարավորը տարածաշրջանում։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանն էլ հարցրեց, ինչ ծրագրեր կան Գյումրիում կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Կարեն Կարապետյանն ասաց, թե իրենք մշակել են մի մեթոդաբանություն, համաձայն որի յուրաքանչյուր համայնք պետք է ներկայացնի իր զարգացման ծրագիրը, այդ թվում նաև Գյումրին։
Գյումրին ընդհանրապես ունի ֆանտաստիկ շանս դառնա Հայաստանի զբոսաշրջության մայրաքաղաք, այսպես ասենք։
Վարչապետը հավելեց, որ այսօր կառավարության անդամների հետ եղել են Գյումրիում եւ երկրաշարժի զոհերին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելուց բացի փորձել են նաեւ ոգևորել մարդկանց։
Ինչ որ ձևի ազդակ ուղարկենք, որ կյանքը շարունակվում է, որպեսզի մի քիչ տրամադրությունները փոխնի, այս բանի հիդավիճակից մի քիչ կարողանանք թափ տանք մեզ դուրս գանք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական քրոնիկոն այսօր ամանորյա տոնածառի գործով հերթական նիստներ Գևորգ Սաֆարյանը մոտ 1 տարի է ազատազրկված է, ամբաստանյալը նրա աջակիցները, պաշտպանները համոզված են, որ նոր Հայաստանի ակտիվիստի նկատմամբ կա ակնհայտ կողմնակալ վերաբերմունք, նախաքննությունն օբյեկտիվ չէ, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Նոր Հայաստան շարժման անդամ քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի քննության հերթական նիստը սկսվեց Հայցվոր կողմի խոսքով։ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, վարույթ իրականացնող մարմինը գործել է ոչ անաչառ և որոշում է կայացրել գործում առկա անընթեռնելի նյութերի հիման վրա։ Ըստ նրա փաստաթղթերի պատճեններն անորակ են, հետևաբար որոշումն էլ չի կարող օբյեկտիվ լինել։ Հիշեցնենք, որ ամանորի գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո արդեն մոտ 1 տարի ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Գևորգ Սաֆարյանը այժմ որպես Հայցվոր բողոքում է 2016 թվականի հունվարի 1-ի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանների գործողությունների դեմ։
Նախաքննությունը չի անցել, լրի օբյեկտիվ բազմակողմանի, ինչի համար, որովհետև անգամ գործի նյութերը, ձեր դրամատության տակ եղած գործի նյութերը անընդեռնելի են։ Հետևաբար հնարավոր չէ նաև դատարկտի եւ հանգամանել, որովհետև չկա ապացույցներ, որ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ որպեսն է գործադրվել։
Դատարանի պահանջով Հայրապետյանը սկսեց թվարկել գործի հատորների այն էջերը, որոնց պատճեններն անընդեռնելի են։ Նրան լսեցին, այնուհետև դատավոր Արսեն Վահանի Կողոսյանը հայտնեց, որ վարույթ իրականացնող մարմինն արդեն ընթերների տեսքով ներկայացրել է որոշակի նյութեր, միևնույն ժամանակ հարցի առնչությամբ հրավիրելով պատասխանողների ուշադրությունը։ Հայցվոր կողմը պնդում է նախաքնության փուլում Գևորգ Սաֆարյանի և նրա դեմ ցուցմունք տված ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի միջև առերեստում չի եղել, այնինչ Սաֆարյանը բազմիցս պնդել է, որ ոստիկանը հարվածել է իրեն, ընդգծված թշնամանք ունենալով իր նկատմամբ։ Նրանք պնդում են, անտեսվել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավոր դատախազին ուղված դիմումը, որտեղ օմբուդսմենը նշում է, համացանցում տարածված նյութերով արձանագրվում է, որ ոստիկանները հունվարի 1-ին ազատության հրապարակում ծեծի էին ենթարկում քաղաքացիներին։
Խնդրում եմ բացատրություններ տալ, խնդրում եմ բացահայտել այդ հետքերը և պարժեն մեղավորներին։ Այդ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրությունը գլխավոր դատախազին այդ գործում նույնպես չկա։
Պատասխանող կողմը նշեց, որ ներկայացվել են բոլոր փաստաթղթերը և որևէ խնդիր չի կարող լինել անընդհարնելի գրառումների հետ կապված։
Մինիստրի քարտուղարի հետ մենք ցուցեցինք պատմությունը, որով հաստատել շարքային ընդհանրը մեկ ցուցմունքի մի փոքր հատված դրա բնօրինակի վար լինելու պատճառով որոշ շապով անընդհարելի դրա պատճառը ներկայացրել են դատարանը։ Իսկ մնացած բոլոր փաստաթղթերը շատ լավ ընդհանրելի փաստաթղթեր են։
Գևորգ Սաֆարյան ուշադրություն հրավիրեց մեկ այլ փաստի վրա։ Ըստ նրա, դեկտեմբերի 31-ի լույս հունվարի 1-ի գիշերը ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպն արձանագրվել է առնվազն 10 տեսախցիկով։ Տարածքի անվտանգությունը հսկող նկարանող սարքերի մասին Սաֆարյանի խոսքով ինքը ոչ մեկ անգամ է շեշտել, բայց նախաքննության փուլում դրանք որպես ապացույց ներգրավելը մերժվել է։ Ասած, անտեսվել է նաև միջադեպին ներկա մյուս ոստիկանների կատարած տեսագրությունները հայտնաբերելու իր պահանջը։
Առնվազն 3 ոստիկան օպերատորներ տեսանկարանել են դրանում միջադեպը և նշել են, որ ոչ կծված տեսանյութի մեջ այդ օպերատորները երևում են, սակայն քննիչը իմ մասնակցությամբ չի կատարել գործողություն, մասնավորապես չի բերել կծված տեսանյութը և ասել Գևորգ Սաֆարյանին ցույց տուր այդ օպերատորները որտեղ են, տեսանյութի մեջ որտեղ են երևում, որպեսզի ես ցույց տամ և քննիչը հայտնաբերել է անձանց և ճշտել թե որտեղ են իրենց կողմից կատարված տեսանկարները։
Փաստերը ճշգրտելու նաև առկա հավելյալ ապացույցներ ներկայացնելու համար դատարանը որոշեց հետաձգել նիստը մինչև հունվարի 28-ը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամառային դրամատիկ զարգացումների գործերով ազատազրկվածներից շատերին ի վերջո թույլ են տալիս տեսակցել հարազատներին, սակայն առանցքային անբաստանյալներից մի քանիսին այդ իրավունքը չի վերաբերում։ Ինչու՞, թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի տեսակցությունների արգելքը նախաքննության ավարտից հետո վերածված չէ։ Գլխավոր դատախազությունը մերժել է Սեֆիլյանի պաշտպանի դիմումը, շարունակելով նրան արգելել հանդիպել ընտանիքի անդամների հետ։ Ազատության այդ զրույցում փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ դիմել է դատարան, բողոքարկելով արգելքը չվերացնելու մասին դատախազության որոշումը։
Որևէ ձևով հիմնավորված չէ։ Մեկ նախադասություն նախաքննական նախաքննության շահերից ելնելով սահմանափակումներ դնել։ Քանի որ ըստ էության նախաքննությունը ավարտվել է, արդեն վերացել է այն վտանգը, որ կարող է նախաքննությանը խոչընդոտ լինել, այսինքն ինչ որ ձևով ապացույցներ թաքցված լինի կամ այլն, չկա արդեն, այսինքն դա առարկայազուրկ է այս որոշում։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ պատիժ է, որ անդրադառնա շփվի իր հարազատների հետ։
Սեֆիլյանը մեղադրվում է 2015-ի ապրիլի 24-ի նախորդային զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ապուրինի կերպով զենք ռազմամթերք իրացնելու, պահելու և փոխադրելու և դրանցով Երևանի հեռուստաաշտարակը և այլ կառույցներ զավթելու գործողությունները նախապատրաստելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում և շարունակում է հայտարարել, իրեն ճաղերը հետևում են պահում քաղաքական հայացքների համար։ Հայրապետյանը պնդում է, եթե անգամ կալանավայրում Սեֆիլյանը հանդիպում ունենա որևէ մեկի հետ, ապա ցանկության դեպքում էլ չի կարող նախաքննական գաղտնիք փոխանցել։
Ամենամեծ ցանկության դեպքում չեն կարող այլ ինֆորմացիա ոնց որ թե դուրս լինի եւ խոչընդոտ լինի, որովհետեւ թե թուղթ, թե ինֆորմացիա, թե անգամ բանավոր խոսքը չի թույլատրվում, այնպիսի խոսք, որը որ արգելված է, եւ ԿԿՀ-ի ներկայացուցիչը ավելի մոտ է գտնվում այդ հարազատին, քան կալանավորը ինքը, այսինքն այստեղ բացառում է
Գլխավոր դատ պատախազություն նորերս հայտարարեց, որ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով անցնող 12 մեղադրյալների տեսակցությունների արգելքը վերացված է։ Ի պատասխան ազատության հարցման գլխավոր դատախազության հանրային կապերից փոխանցեցին, որ նրանց թվում են մասնավորապես Անդրիաս Ղուկասյանը, հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հովհանես Ղազարյանը և Կարո Եղնուկյանը։ Փաստորեն Սասնա ծրերի անդամների տեսակցությունների արգելքը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Դատախազությունը նաև հաղորդում է, որ անազատության մեջ գտնվող անձանց տեսակցության իրավունքի սահմանափակման առնչվող հարցերը պարբերաբար վերանայվում են։ Մինչ այդ էլ հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդել էր, որ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրյալներից ոմանց մասով նախաքննությունը, այդ թվում և Սեֆիլյանինը, անջատել են գնդի գրավման գործից, ավարտել այն և գործն ուղարկել փաստաբաններին։ Հայրապետյանը ցույց է տալիս իր աշխատասենյակի դարակներում և դրտուփերի մեջ գտնվող 66 հատորանոց գործն ու նշում։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին մեղսագրվող արարքներում այդպես էլ չի գտնում կոնկրետ հանցանքների նկարագրությունը։ Նախաքննական մարմինը 3-ամիս ժամանակ է տվել Սեֆիլյանի պաշտպաններին նյութերին ծանոթանալու համար։
Անգամ չգիտենք, թե Սեֆիլյանին ինչ արարքների համար են ներկայացնում, այդ նախապատրաստությունը, երբ պետք է լիներ, ինչպես պետք է լիներ, որ ասում են նախապատրաստություն, շենք շինությունը զարթել։ Դա մեգադրանքի մեջ նշված չի։ Նշված չի, այլ դուք նախապատրաստվել եք հեռուստահաշտարակը գրավելու համար, իսկ անձին մեգադրել ուղղակի նախապատրաստվել առանց կոնկրետացնելու, սա նշանակում է, որ անձը չի կարող արդյունավետ պաշտպանության միջոց ունենալ։
Ընդհակառակը, նախաքննական մարմնի ձևակերպումներում տեղ են գտել քաղաքական գնահատականներ, հավելում է Սեֆիլյանի պաշտպանը։
Հենց մեգադրանքը, եթե դուք կարդաք, մեգադրանք է ապրիլի 24-ին, որ նա փորձել է ժողովրդին, որ նա կատարել է հանրահավաքներ, ցույցեր, երթեր, մամուլի ասուլիսներ եւ ամեն առիթ գրած օգտագործել է, որպեսզի ժողովրդին իշխանությունների բացերը վերհանի եւ ժողովրդի մեջ ընդվզում առաջացնի։ Այսինքն, ի ծրումը ցնած ինքը ցուսում չի տալի, բայց որևէ մեկը չի կարող ասել, որ դա այդպես իհարկե ընդդիմ մարդիկ կամայական քաղաքական ուժ փորձում է այդ գործառույթներն իրականացնել։ Հիմա այդ քաղաքական գործառույթների համար անձին դատապարտում է։
Եթե Սեֆիլյանի փաստաբանը տեղեկացվել է, որ պաշտպանյալին դեռ տեսակցություններ չեն թույլատրվում, ապա ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մյուս մեղադրյալներն ու նրանց պաշտպանները որևէ տեղեկություն չունեն։ Սասնա ծրերի զինված խմբի կալանավորված անդամ Պավել Մանուկյանի պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանն ասաց, որ թե քննիչները, թե դատախազները հստակ պատասխան չեն տալիս։
Քննիչներին հարցրել եմ, ասում են, մենք կոնկրետ չենք կարող ասել, պետք է մարմնի ղեկավարից իմանանք, մարմնի ղեկավարի հետ այդպես կոնկրետ հարաբերություն ունենալ չենք կարող։
Բաղդասարյանը ևս պնդում է, անտրամաբանական է կալանավորին զրկել տեսակցություններից, եթե գործը շուտով կմտնի դատարան։
Պարզապես պատժի ձև է, որը ոչ պետք է դիտարկել որպես պատիժ, բայց նախաքննության մարմինը, ասենք հարկադրանքի մարմինը, քրեական հետազոտման մարմինը, դա իրականացնում է որպես հարկադրանքի ձև, որպես, եթե կուզեք, պատժի միջոց, որպեսի դրանով կարողանա ինչ-որ ձևով ազդել լրագրքում մեղադրյալների վրա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարի թաղում ամենաթաշ պահերին տեղեր ունեցել ընթարում մի խումբ բնակիչների և իրավապահների միջև։ Անազատության մեջ գտնվող բնակիչները չեն հասկանում, թե ի վերջո որ արարքների համար են մեղադրվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Սարի ցաղի գործով 7-րդ դատական նիստը դատավորի որոշմամբ անցավ առանց տեսանկարահանման։ Հերթական միջնորդությունը մերժելուց հետո դատարանի դահլիճ վերադարձած Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց.
Ձեզ ներկայացնեմ, որ նախորդ դատական նիստերից մեկում դատարանը որոշում ունի թույլատրել տեսանկարահանումը դատական նիստի սկզբից առաջին 10 րոպեի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է լուսանկարահանման լուսացման դեպքում, որը դա չի թույլատրվում։
Դատարանի որոշման դեմ առարկեց պաշտպան Լիպարից Սիմոնյանը, նշելով, որ կողմերից որևէ մեկը դեմ չէ տեսանկարահանմանը, դատական նիստն էլ դռնված է։ Հետևաբար արգելքը չի կարող օրենքի պահանջ համարվել։ Դատավորը որոշումը չփոխեց։
Այնուամենայնիվ դատարանը անհրաժեշտություն չի տեսնում,
Համբաստանյալների հարազատները կատարված նանօրինականություն որակեցին, նշելով, որ սա դատարանի հերթական կամայականությունն է։ Դատական նիստն ազատությունը ստիպված էր միայն ձայնագրել։ Սարի թաղում հուլիսի 19-ին ոստիկանության և քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ձերբակալված 9 քաղաքացիներից 4-ը նույն գործով են անցնում։ Մեղադրող Գևոր Գևորքյանն այսօր ներկայացրեց Հարություն Թորոսյանի, Անդրանիկ Քյոսեյանի, Էդուարդ Զեյթունյանի և Հրայր Իսախանյանի մեղադրական եզրակացությունը։ Նրանք մեղադրվում են ոստիկանի առողջությանը և կյանքին վնաս հասցնելու համար։
Պաշտպանելով ոստիկանության ծառայողների հասարակական կարգը պապաներուն ուղղված օրինական պահանջները, հանցավոր միասնական դիտավորությամբ մեկը մյուսի գործողությունները լրացնելով, ձերկերով ու ոտքերով հարվածներ հասցնելով քարեր եւ այլ առարկաներ նետելով առողջության համար վտանգավոր բռնություն են գործադրել իշխանության ներկայացիչներ համարվող հեղոստիկանության ծառայողների նկատմամբ։
Չորս ամբաստանյալներից երեքը նշեցին, որ իրենց համար անհասկանալի առաջադրված մեղադրանքի էությունը։ Պաշտպանները միջնորդեցին, դատարանից պահանջելով բացատրել կոնկրետ ինչ արարք են կատարել չորս քաղաքացիները, որի համար կանգնել են դատարանի առաջ։
Առաջով Հարություն Սևոսյանը կամ Էդուարդ Սևոսյանը բռնություն գործադրել է, այսինքն ոտքերով, ձեռքերով, քարերով կամ այլակայով հարվածներ հասցրել են թե ոչ, եթե այո, ապա կոնկրետ ում և արդյոք այդ ենթադրյալ բռնությունը որևէ մեկի առողջության համար վտանգավոր է եղել թե ոչ։
Մեղադրող Գևոր Գևորքյանը հակադարձեց.
Քրական գործում արկա ապացույցների հետազոտմամբ հետագայում առրի ու տակնետ դառնա արգել դատարան, որ բոլոր ամբաստանյաները կատարեն նույն նման գործողությունները, մասնավորապես արտեն գործում տեսած այնադրությունները, որտեղ երևում է, որ բոլոր ամբաստանյալները նետում են քարեր, քաշքշում են ոստիկանային հարվածներ են հասցնում։
Դատարանը հարկ չհամարեց հավելյալ պարզաբանում ներկայացնել, մինչդեռ պաշտպաններից Լիպարի Սիմոնյանի համար դատարանի նման դիրքորոշումն անընդունելի է։
Սան հոգի գտնվել են այնտեղ, 30 հոգի են գտնվել, ինչ որ մեկը քարեր են ետել, որը ասենք այն մյուսների հետ կապ չունի։ Հիմի եկեք անհատականացրեք, որը բխում է, թե օրենքի պահանջից, թե վճռաբեկ դատարանի և թե եվրոպական դատարանի որոշումների պահանջներից։ Անհատականացրեք, իմանանք մենք ինչ ենք պաշտպանվում։
Դատական հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 16-ին, ցուցմունք կտան տուժվող ճանաչված ոստիկանները։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ ազգային ժողովում դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի, կուսակցությունը հաջորդ տարվա ընտրություններին միայնակ է պատրաստվում, թեպետ կոալիցիայի տարբերակը չի բացառվում։ Շատ բան կախված կլինի ընդդիմադիր դաշտում կոնսոլիդացիայի աստիճանից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Իշխող Հանրապետականի հետ համագործակցող Հոյդան չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններին կարող է մասնակցել ոչ թե միայնակ, այլ դաշինքով։
Դժվար է ասել, հա, որովհետև արչեւում դեռ շատ հստակեցումների խնդիր կա, դեռ հայտնի չեն բոլոր մասնակիցները, հայտնի չեն իրենց ծրագրերը։ Այս ամենը նկատի ունենալով արդեն հետագայում կարելի է այդ խնդիրներին անդրադառնալ, բայց այս պահին մեր որոշումը շատ հստակ է, մենք պատրաստվում ենք գնալ առանձնապես։ Ոչ մի բան չի բացառվում, բայց մեր խնդիրը նորից են կրկնում։ Մենք պատրաստ ենք ամենալայն համագործակցության, բայց մեր հետապնդած նպատակների շուրջ։
Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի խոսքով Հոյդայում վստահ են 2017-ի ընտրություններին նվազագույն շեմը կհաղթահարեն։ Այնուամենայնիվ դաշինքների մասին մտածելու անհրաժեշտություն կառաջանա, եթե ընդդիմադիր դաշտը համախմբվի։
Կարծում եմ այդ միավորումները նաև կբերեն հնարավորություն, որ մենք էլ մեր անելիքները հստակեցնենք, մեր մարտավորությունը հստակեցնենք։ Եթե կլինի բևեռացում այն աստիճանի, որ պարզապես այսպես կողմ և դեմեր կլինեն, այդտեղ բնականաբար պետք է արդեն մնացած ուժերը մտածեն, որ արանքում լինելը ճիշտ է, թե կոնկրետ կողմ որոշվելը։
Ձեր մրցակիցները նաև ուժեղանում են։
Գիտեք, այդ ուժեղանալը միշտ բերում է մյուս բևեռյալ ուժեղացման, չէ՞։
Ռուստամյանը կտրուկ հերքեց մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Հոյդան լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունի, քանի որ կուսակցության սփյուռքի կառույցները չեն խրախուսում դաշտակցականների ջերմ հարաբերություններն իշխանությունների հետ։
Վերջերս վերադարձել եմ Ավստրալիայի մեր կառույցից, որտեղ ամբողջությամբ լիարժեք հավանություն է ստանում մեր վարած քաղաքականությունը, մասնակցել եմ նաև ընդ իրենց ժողովին տեղի, այդ բոլոր խնդիրները քննարկվել են, հանդիպումներ համայնքի հետ, մեր կառույցի ընդլայնված կազմում ընկերների հետ, որևէ հարց այդպիսի գոյություն չունի։ Ֆինանսավորելու խնդիրը դաշնակցությունը ֆինանսավորում է այն օրինական ճանապարհներով, որ միշտ եղել է։
Իշխող Հանրապետականը նախընտրական հարցեր կքննարկի կուսակցության խորհրդի առաջիկանիստին։ Բաղդասարյանի խոսքով առաջիկայում Հոյդայի հետ կլինի դաշին կազմելու վերաբերյալ քննարկում, քանի որ Հոյդան իրենց կոալիցիոն գործընկերն է։
Կլինի նման քննարկում, բայց դաշնակցությունը նման ցանկություն չի հայտնի, ոչ էլ հանրապետականը, բայց ամենայն դեպքում բնականաբար ինչպես մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք քաղաքական կոնսուլտացիաներին անցկացնում, չի բացառում, որ նաև քաղաքական կոնսուլտացիաներ լինի մեր մեջ։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ որևէ բանակցություններից որևէ կոստացիաներից մենք չենք խուսափ։
Որևէ կուսակցության հետ բանակցությունների չխուսափող հանրապետականը չի բացառում, որ անգամ երբեմնի քաղաքական հակառակորդ Բարգավաճ Հայաստանի հետ կարող է քննարկումներ անել, եթե ԲՀԿ-ում նման ցանկություն ունենան։
Քաղաքականության մեջ չկան մշտական ճշնամիներ եւ բարեկամներ։ Բանակցությունը որևէ խնդրի ինչ է նշանակում, եթե մեկի հետ ինչ-որ խնդիրներ ես ունենում կոնֆլիկտեր քաղաքական դաշտում, համագործակցության բոլոր եզրերը պետք է վառել, այրել այդ կամուրջները։
Հետաքրքրվեցինք, թե փոխվել է արդյոք հանրապետականում Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ վերաբերմունքը 2015-ի փետրվարի Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո, երբ ԲՀԿ նախկին առաջնորդին Սարգսյանն անվանել էր քաղաքական չարիք։
Երբ որ կլինի հայտարարություն վերջնական, դրա մասին մենք անդրադարձ կտերենք։
Մինչ հանրապետականն առայժմ խուսափում է Ծառուկյանի վերադարձի վերաբերյալ մեկնաբանությունից, դաշնակցականները վստահեցնում են ԲՀԿ-ի նախկին առաջնորդի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալը նորմալ է։ Իսկ թե ում նկատի ուներ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, երբ նշում էր, որ Ծառուկյանի վերադարձի լուրերից հետո դեղատներում Վալերիանկայի պաշարները սպառվել են, Ռուստամյանը չգիտի։
Գիկին Զոհրաբյանի մտքի թռիչքներին թող ուրեմն հետևեն իր համախոհները եւ իրեն հարցրեք, թե Վալերիանկաների հետ կապված այդ ելումուտի բալանսը որտեղից գիտի, ովքեր են այդ Վալերիանկան ստացել, թող իրենք էլ այդ մասին ասեն։ Ես դեղատների ցտած հարցում չեմ արել։ Բացարձակապես մենք ցտած անհանգստացածի տեսք ունենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցել միջադեպ, որն ակամա դիտվում է այս նախընտրական կողմնորոշումների որոնումների ենթատեքստում, ահա թե ինչ է հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Հրապարակ օրաթերթի լրագրող Վահե Մակարյանի պնդմամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր հայհոյել է իրեն ու հարվածել դեմքին։ Միջադեպն ըստ լրագրողի տեղի է ունեցել խորհրդարանի միջանցքներից մեկում։ Մակարյանի խոսքով պատգամավորին դուր չի եկել դաշնակցությանը վերաբերող իր հարցերը, նա բարկացել է, հետո հորդորել առանձնանալ զրուցելու։
Ինչոր բան պետք է ես իրեն բացատրեի, հարցրեց, միչև փորձում էի բացատրել, բառը բերանս կիսատ մնաց եւ մի բառ էլ չի հասցրել ասել, միանգամից հայհոյեց ու խփեց դեմքից։ Միշտ ասած չի սպասում, որ եկել էի ոչ զրուցելու, այլ կռիվ անելու ազգային ժողովում, այնքան էս լրատվական տանող ճանապարհ ես ներկայացնելի ներքևը, որտեղ ես հացիկներ չկան։
Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց լրագրողին հարվածելու փաստը, միայն պնդեց։ Մակարյանն իրեն ոչ կոռեկտ է պահել։
Ինքը ամենավերջի խուլիգանի նման է իրեն պահել, նույնիսկ ասեց էթիկայի կանոններ եք խախտում, ես ձեզ կդաստիարակեմ։ Ես հասկացա, որ արդեն ժորնալիստ եմ, չեմ զրուցում, զրուցում եմ պարզագույն խուլիգանի հետ։ Եվ հրավիրեցի, ասի գուցե իսկապես դաստիարակելու բան կա, դաստիարակեք։ Հետագայում ես նայեցի, այսպես ոնց որ ինքը էթիկայի, այսպես զտարյուն ազնաժողովի նախագահ է, դաստիարակչական աշխատակցերի գծով, ինձ ինչ-որ մի հատ անցագործ է ներկայացրել, սուտ է, ուղղակի երևի դուր է չեկավ դաստիարակության այն չափը, որ ինքը տվեց, դրանից եկել բողոքում, այսքանից ես կասեմ, շնորհակալություն։ Նայեք, եթե ակնօրինական բան կա, որևէ ակնօրինական, ինքը կարող է դիմել օրենքի սահմաններում ճշտել։
Մակարյանի աչքն այսօր այտուցված էր, նա սակայն նշեց, որ դեռ չի որոշել, դիմելու է իրավապահներին կամ էթիկայի հանձնաժողով։ Լրագրողը նաև հավելեց, որ հարվածելուց բացի պատգամավորը սպառնացել է իրեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ոխերիմ հարևան Թուրքիա եւ թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի հարաբերությունների բարելավումը թևակոխում է նոր փուլ վարչապետ Բինալի Յիլդրամին Մոսկվայում ընդունել են ամենաբարձր մակարդակով։ Իդեպ նա հավաստիացրել է, որ կողմերը բիզնեսում կարող են վճարել երկու ազգային տարադրամներով՝ լիրայով եւ ռուբլով, բայց ռուսական կողմը այս հարցում որոշակի վերապահումներ ունի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի վարչապետը չի բացառում, որ մոտ ապագայում իր երկրի և Ռուսաստանի միջև ողջ առևտուրը կարող է իրականացվել բացառապես ռուսական ռուբլով և թուրքական լիրայով։ Այս մասին աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Բինալի Յիլդրեմն այսօր ասել է իրագործակալությանը տված հարցազրույցում։ Որպեսզի դա իրականություն դառնա, հարկավոր է մի շարք տեխնիկական խնդիրներ լուծել կենտրոնական բանկերն, արդեն իսկ աշխատում են այդ ուղղությամբ, թե Թուրքիան և թե Ռուսաստանը նման հեռանկարին դրական վերաբերմունք ունեն, հայտարարում է Յիլդրեմը։ ելդերեմը։ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարության հրապարակումից քիչ անց, սակայն պաշտոնական պարզաբանումներով հանդես եկավ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության փոխանցումը կենտրոնական բանկի մասնագետները Թուրքիայի հետ առանձին համաձայնագրի կնքման իմաստ չեն տեսնում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի տնտեսվարող սուբյեկտների միջև ազգային տարադրամերով փոխադարձ հաշվարկներ իրականացնելու որևէ իրավական կամ տեխնիկական խոչընդոտ գոյություն չունի։ Դրա հետ մեկտեղ այս արդիվ առանձին համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտություն չկա, քանի որ այս կամ այն պայմանագրում ամրագրված տարադրամի ընտրությունը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում ներգրավված անձանց իրավունքն է, նշված է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի հայտարարության մեջ։ Նշեմ, որ երեք երեկոյան Թուրքիայի վարչապետին Կրեմլում ընդունեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի ղեկավարը մեկ անգամ ևս ընդգծում էր, որ մեկ տարի առաջ երկու պետությունների միջև ծագած ճգնաժամը հաղթահարվում է։ Գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ մենք վերականգնում ենք մեր հարաբերությունները փոխգործակցության գրեթե բոլոր ուղություններով, նշում էր Ռուսաստանի նախագահն, արձանագրելով սակայն, որ թուրք-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները դեռ չեն վերադարձել նախաճգնաժամային մակարդակին։ Մի շարք պատճառներից ելնելով, որոնք ես այժմ չեմ թվարկի, մեր երկու պետությունների միջև ապրանքաշրջանառության բավական մեծ անկում է նկատվել։ Հուսով եմ, որ նաև ձեր այցի ընթացքում գործունքայլերի կդիմենք այս բացասական միտումը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով ևս Անկարայում հույս ունեն, որ առաջիկա ամիսներին վերջնականապես հնարավոր կլինի վերականգնել համագործակցության նախաճգնաժամային ծավալները։ Դա ըստ Ելդրեմի նախ և առաջ վերաբերում է երկկողմ էներգետիկ համագործակցությանը։ Ես համոզված եմ, որ տարին, որն աչքի ընկավ մեր երկու պետությունների համար անցանկալի զարգացումներով, այլևս անցյալում է։ Մենք բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր ենք իրականացրել, հիշենք թեկուզ երկնագույն հոսքը։ Այս պահին օրակարգում է արդեն թուրքական հոսքի նախագիծը, որի իրագործումը հնարավորություն կտա մեզ ոչ միայն զարգացնել երկկողմ հարաբերություններն, այլև էներգառեսուրսների դեպի Եվրոպա արտահանման նոր ուղիներ ստեղծել, նշում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Էներգետիկ մյուս ծրագիրը, որի մասին երեկ Կրեմլում կայացած բանակցությունների ընթացքում խոսում էին Վլադիմիր Պուտինն ու Բինալի Ելդրեմը, Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայում կառուցվող ատոմակայանի ճակատագիրն էր։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարի և վարչապետի հետ բանակցությունների ընթացքում մենք արդեն իսկ քննարկել ենք այն խոչընդոտները, որ գոյություն ունեն ԱԿԿ-ի ատոմակայանի շինարարության ընթացքում։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի ատոմային էլեկտրակայանի առաջին էներգաբլոկը շահագործման հանձնվի արդեն 2023 թվականին, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը ասել է, թե ցանկանում է բարելավել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, մինչդեռ նրա իսկ ընտրված Պենտագոնի ապագա ղեկավարի թեկնածու ժամանակին չափազանց կոշտ է խոսել Ռուսաստանի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նրա առաջադրած թեկնածուն տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեն Ռուսաստանի և նախագահ Պուտինի հարցում, գրում է Washington Times-ը։ Թրամփը մեծարում է Պուտինին որպես ուժեղ առաջնորդ։ Միջդեռ ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսը անցած տարի հայտարարում էր. Ռուսաստանը գլոբալ անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքն է։ Պուտինը միջազգային բոլոր նորմերը ոտնահարող առաջնորդ։
To pull back from some of the statements he's made about the West.
Շատ բարդ է ետ կանգնել որոշ պնդումներից, որ նա արել է արևմուտքի հասցեին, եւ հիմա շատերի մոտ է հարց առաջանում. Պուտինը խելագարվել է հոչի զառանցում, սակայն կարծում եմ, մեր խնդիրը ոչ միայն Պուտինն է, այլև Ռուսաստանը, անցած տարի Heritage Foundation-ում հայտարարել էր Ջեյմս Մատիսը մանրամասնելով, ասում են, երբ Պուտինը լքի պաշտոնը գործերը կլավանան, սակայն իմ կարծիքով սա սին պատրանք է միայն։
I think that's a pipe dream.
Ավելի քան 40 տարի ամերիկյան զինված ուժերում ծառայած, Աֆղանստանում եւ Իրաքում ամերիկյան զորքերն առաջնորդած գեներալը պնդել էր. Ռուսաստանը կանգնած է լրջագույն տնտեսական, ժողովրդագրական խնդիրների առաջ, որոնք իզորու չէ լուծել մոտ ապագայում։ Հետևաբար սեփական անվտանգությունն ապահովելու իր ազդեցությունը չկորցնելու համար Կրեմլը փորձելու է անընդհատ ապակայունացնել իրավիճակն աշխարում։
Putin goes to bed at night knowing he can break all the rules and the West will try to follow the rules.
Պուտինը պարկում է քնելու վստահ, որ ինքը կարող է խախտել միջազգային բոլոր նորմերը, իսկ արևմուտքը կրկին փորձելու է դրանց հետևել։ Սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, եւ ցանկացած խելամիտ բան, որ արևմուտքը հիմա անում է ճգնաժամը հարթելու, կրքերը հանդարտեցնելու համար, Պուտինի կողմից ընկալվում է որպես թուլության նշան։ Անցած տարի հայտարարել էր Ջեյմս Մատիսը պատերազմ որակելով ռուսների ներխուժումն Ուկրաինա։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի ու դրա առաջնորդի Թրամփն ու նրա ընտրած պաշտպանության նախարարը համակարծիք են Իրանի հարցում։ Երկուսն էլ Թեհրանը համարում են սպառնալի կնդիմանալով միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագրին։ Երկուսն էլ համոզված են, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները բավարար միջոցներ չեն տրամադրում պաշտպանությանը և առաջարկում են ավելացնել ռազմական ծախսերը ամերիկան կրկին հզոր ու անվտանգ դարձնելու համար։ Հենց երեկ Մատիսին ներկայացնելիս Թրամփը խոսել է ամերիկայի նոր ռազմական դոկտրինի մասին, պնդելով, որ այսուհետ նահանգներն իր սահմաններից դուրս հակամարտություններին միջամտելու փոխարեն ուժերը պետք է կենտրոնացնի ահաբեկչության դեմ պայքարի և իսլամական պետությունը վերացնելու վրա։ Մենք կհասնենք մեր նպատակին և ցանկացած ժողովուրդ, որ կկանգնի մեր կողքին այդ ճանապարհին, կդառնա մեր դաշնակիցը։ Մենք նրան ծառայը չենք մոռանա։ Մենք ուզում ենք ամրապնդել մեր ունեցած դաշնակցային հարաբերություններն ու նորերը ստեղծել։ Թրամփը միաժամանակ հայտարարել է, թե պետք է ավելացնել ռազմական ոլորտի ծախսերը և որ այս հարցով դիմելու է կոնգրեսի հանրապետական մեծամասնությանը։
We build up our military not as an act of aggression.
Մենք պետք է մեր ռազմական հզորությունները զարգացնենք ոչ թե ագրեսիայի, այլ պաշտպանության համար։ Մենք զենք ենք գնում ոչ թե հակամարտություններ փնտրելու, այլ դրանցից խուսափելու համար։ Կարճ ասած, փորձում ենք խաղաղության հասնել հզորանալով։
In short, we seek peace through strength.
Եվելի ընտրյալ նախագահի մասին ամերիկյան ամենահեղինակավոր հանդեսներից մեկը Թայմը Թրամփին է անվանում տարվա մարդ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան հեղինակավոր Թայմ ամսագիրն այսօր տարվա մարդ հրճակեց Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Շապիկին տեղադրված լուսանկարի տակ Թայմի խմբագրակազմը մակագրել է «Բաժանված նահանգների նախագահը»։ Ընտրյալ նախագահին նվիրված հոդվածում ամսագիրը պարզաբանել է. Թրամփի ընտրությունը երկիրը բաժանել է երկու հակամարտող ճամբարների։ «Ես ոչինչ չեմ արել երկիրը բաժանելու համար»՝ շտապել է հակադարձել Թրամփ, այդուհանդերձ հայտարարելով, որ իր համար մեծ պատիվ է այս դարձությունը և որ այն իր համար մեծ նշանակություն ունի։ Դոնալդ Թրամփի մասին հոդվածում Թայմը սակայն դժվարանում է միանշանակ պատասխանել, դրական թե բացասական ազդեցություն է թողել աշխարի վրա Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը դարձած միլիարդատերի գործունեությունը։ Պարբերականն ընդգծում է Թրամփի հակասական կերպարը։ Աջակիցների համար Թրամփը երկար սպասված հանդիմանանք է մեծամիտ իշխող վերնախավին, իսկ Թրամփին դեմ ընտրազանգվածը նրա քաղաքականությունը տեսնում է ազգայնամոլությամբ սեքսիզմով թունավորված։ 2016 թվականը նրա համար վերելքի տարի էր, 2017-ը կլինի կառավարման տարի, և ինչպես բոլոր նոր ընտիր առաջնորդները, նա նույնպես հնարավորություն ունի կատարելու խոստումները և արհամարելու սպասելիքները։ Աջակիցներն ու քննադատները միասին են պարզելու, թե որքանով է նա իրականում հավատում այն ամենին, ինչի մասին խոսում էր, գրում է Թայմի գլխավոր խմբագիր Նենսի Գիբսը, հավելելով, շուտով նրա ձեռքի տակ կհայտնվի հզորագույն մահացու զենք և տնտեսական լծակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս փոխելու միլիարդավոր մարդկանց կյանքեր։ Հոդվածի հեղինակները գրում են նաև, որ նախկինում Թրամփին համարում էին հայտնի շոումեն, բայց միևնույն ժամանակ վստահ էին, որ իրականում նա իրենից քիչ բան է ներկայացնում, սակայն քննադատները չէին հասկանում, որ իրենց մեծամտությունը միայն ավելի ուժեղ է դարձրել նրան։ Թրամփը կարողացել է օգտվել անգամ թաբլոիդների շապիկներին հայտնվելուց, որպեսզի կարողանա խոսել հասարակ ժողովրդի հետ։ Նրան հաջողվել է հաղթահարել Միացյալ Նահանգների հիմնական քաղաքական կուսակցությունների թշնամությունը և փոխել իր երկրի քաղաքական ուղեգիծը։ Նախապես հրապարակված ցանկի համաձայն, մասնավորապես 2016-ին տարվա մարտի տղոսին էին հավակնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողան, Սպիտակ տան ղեկավարի աթոռի համար պայքարող Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնը, Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը, երգչուհի Բեյոնսեն, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, Թայմի ընթերցողների քվեարկության արդյունքում հենց նա է ճանաչվել տարվա մարդ, սակայն վերջնական որոշումը կայացնում է ամսագրի խմբագրությունը։ Հիշեցնենք, Թայմը տարվա մարդ տիտղոս է շնորում 1927 թվականից տարվա իրադարձությունների վրա ազդեցություն թողած անհատներին, նույնիսկ երևույթներին կամ հավաքական կերպարներին։
Վերադառնանք Հայաստանյան թեմաներին, առանցքային չլուծված խնդիրների շարքում Նաիրիտն է։ Հեցի հայտով այն սնանք է ճանաչվել, բայց նաիրիցիները շարունակում են բողոքել և չեն հրաժարվում գործարանը վերականգնելու հույսից, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիցիներն այսօր ազգային ժողովի մոտ էին հավաքվել ու օրենսդիրներից պահանջում էին գործարանի վերագործարկման հարցը բարձրացնել։ Մեկ շաբաթ առաջ Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանը Նաիրիտը սնանք էր ճանաչել՝ բավարարելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայցը, որին գործարանը շուրջ 1 միլիարդ 235 միլիոն դրամ է պարտք։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը գործարանն աշխատեցնել ցանկացող ներդրողների համար է մրցույթ հայտարարել։ Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև հունվարի 20-ը։ Գործարանի նախկին աշխատողները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին բացնամակ էին ուղել, խնդրելով մինչ այդ կասեցնել սնանկության գործընթացը։
Դիմել ենք, խնդրել ենք, բայց մինչև առ այսօր պատասխան չենք ստացել։
Ցույցի մեկնարկից քիչ անց Նաիրիցիներին ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Իշխան Խաչատրյանը մոտեցավ ու խոստացավ հարցը հենց այսօր բարձրացնել խորհրդարանում։ Պատգամավորը Նաիրիցիներին խորհուրդ տվեց սպասել գալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ցուցարարները, սակայն, թերը հավատեին, ասում էին, ընտրությունները սովորաբար կեղծվում են, իրենք էլ շարունակում են մնալ կոտրած տաշտակի առաջ։
Ձեր քվեով ձևավորել ճիշտ իշխանություն, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ճիշտ ձեր քվեն։
Դուք հավատացնում
եք, որ
մի քվեն ինչ որ մի բանի տեղ տանցնի։
Ճիշտ նպատակին հասնեմ, ջան։ Ես ձեզ հավատացնում եմ։
Ձեր տարիքին եմ, բայց ես 25 տարում նման բան չեմ տեսել, որ քվեն ձայն ունենա, տեղ գրավի։ Այ կտեսնեք նորից ՀՀԿ-ն կհաղթի։
Դուք ազնիվ մարդիկ եք, չի կարող դեզ բան։ Դուք ազնիվ մարդիկ եք, եւ դուք հավատում եք, ասենք, ընդամենը ձեր քվեին տված, բայց ընտրակաշարքները այսօր սոցիալական վիճակ այնքան վատ է, որը անդրադառնում անձնակաշարքների գայթակղությանը։ Ինչի՞ ես պետք է թողեմ ես հողը, ես թողեմ այդ ամերանամ Ինչի համար հնարավոր մի հոգի կարողանում է գա 2-3 միլիոն ժողովրդի որպեսի ղեկավարի, որ այդ մարդիկ տելևիզորով լավ հեռուստացույցի լավ ելույթ են ունենում, գիտեք ինչ կա, աղքատությունը այսքան վերացավ, արտադրությունները այսքան, բանը այսքան եկամուտ 2%-ի, դա բոլորը սուտա, սուտա դա բոլորը, հիմի ժողովրդին չես կարող խապես, հնարավոր չի, թող կանգնեն, քասար խոսան մարդավարի ասեն, հարգելի նաիրիցիներ, ձեր գործարանը աշխատելու է կամ չի աշխատելու, եթե աշխատելու է աշխատացրեք, եթե չի աշխատացրեք հաջողություն ձեզ, սնանք ճանաչեք, երկա թա ինչ որ կա ծախի, իմ փողը, իմ տուժը, տուգա գտուր, ես թողեմ գնալ։
Ազգային ժողովում Նաիրիտի մասին այսօր հարց հնչեցրեց օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Չեք կարծում, որ դատական գործընթացի ժամկետները միտումնավոր է արագացվել, եւ չեք կարծում, որ Նաիրիտի սնանք ճանաչումը խանգարում է կառավարության կողմից հայտարարված ներդրողների մրցույթին։
Ես պետք է ասեմ, որ չեր գտնվի որևէ մի ներդրող, որը պատրաստ կլիներ գալու ներդնելու գումարները մի ընկերության մեջ, որից հնարավորություն կա գանձելու 100 միլիոն դոլար։ Եվ հենց սնանկացումն է այն մեխանիզմը, որը հնարավորություն է տալիս խթանել ներդրողներին, եթե այդպիսի կան, որպիսի կան եւ ներկայացնեն առողջացման ծրագիր։
Հեղինե Բիշարյանի այն դիտարկմանը, թե այս կառավարությունն իր ծառայգրով չի տարբերվում նախորդներից ու շարունակում է արհամարել նաիրիցիներին, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հակադարձեց։ Հեշտ է պոպուլիստական հայտարարություններ անել ու մարդկանց դնել մի կացության մեջ, որ իրենց թվա թե հարցի կարգավորումն ընթացքի մեջ է եւ դիեզերական լուծում է գտնվելու։ Լավ է մարդկանց ճշմարտությունն ասել, նկատեց Հարությունյանը։
Այս ճշմարտությունը հետևյալն է. Նաիրիտը տարիներ շարունակ, անգամ երբ աշխատել է, երբևէ չի եղել շահութաբեր ընկերություն։ Եվ թեև շատերին թվում էր, որ տեղի ունենում արտադրություն, խոսքը վերաբերում է հետ խորհրդային տարիներին։ Եվ եթե անգամ արտադրություն էր, մարդկանց վճարում էր աշխատաբարձ, դա արվում էր ի հաշիվ այլ տնտեսվարողների, և կառավարությունը իսկապես ճիշտ է անում իմ խորին համոզմամբ, երբ մի պահ կանգ է առնում և ասում է, եկեք այս հարցում գտնենք վերջնական լուծում, եթե գտնվի ներդրող հրաշալի է, եթե չգտնվի, դա նշանակում է հավերժ պետությունը չպետք է երկրի բոլոր հարկատուներից հավաքված գումարները ուղի դեպի Նաիրիտ։
Նաիրիտցիները ցույցի ավարտից հետո երթով նախագահի նստավայր շարժվեցին և բողոքն այնտեղ շարունակեցին։ Նախագահի աշխատակազմից, սակայն, պատասխանեցին, եթե իրենց հայտնելու բան ունենան, տեղյակ կպահեն։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի մեկ մեջբերում մամուլից, թեման դեկտեմբերի 7-ն է։
Երկրաշարժի 28-րդ տարելիցի առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարի, ինչպես եւ անցած տարիներին, կհնչեն ճառեր աղետի գոտին վերականգնելու մասին։ Կասեմ, որ ահռելի աշխատանք է տարվել, կասեմ, որ դեռ անելիքներ կան, կասեմ, որ բոլոր ջանքերն ուղղվելու են աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ Աղետի գոտում այս 28 տարիների ընթացքում իրոք մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել, սակայն երկրաշարժի հետևանքները չեն վերացել, եւ խնդիրն ամենևին էլ այն չէ, որ երկրաշարժից արդեն 28 տարի անց աղետի գոտում դեռ կան անօթևան ընտանիքներ։ Եթե այդ ընտանիքները եւս ապահովեն բնակարանով, միևնույն է, աղետի գոտին որպես այդպիսին չի վերանա։ Սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից մասնավորապես Շիրակի մարզի վիճակը շարունակում է վատթարանալ, գրում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդը, դերթը գրում է. Շիրակ կենտրոնի տվյալների համաձայն կիսափլված շենք շինություններում կամ նախկին գործարանային հանրակացարաններում դեռևս բնակվում է մոտ 3000 ընտանիք, կամ որ նույնն է 15000 բնակիչ։ 28 տարին քիչ ժամանակ չէր խնդրին վերջնական կարգավորում տալու համար, սակայն պարզվում է կառուցապատման ծրագիրը 4-5 տարի առաջ դադարեցվել է։ Եվ այս աղետալի պայմաններին զուգահեռ իշխանությունները Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնի համար գլուխ են կոտրում, խոստանում սարը շուրտալ, սակայն նրանց խոստումների պատկերը հետևյալն է։ Նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դղյակում է ապրում, Շքեր հյուրանոց է կառուցել Ալեքսանդրապոլը, Օազիս ռեստորանը, իսկ վագոն տնակների ֆոնին դղյակում ապրող գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը Պոլոզնու կուչ հայտնի ռեստորանի սեփականատերն է, գարեջրի գործարանները աշխատեցնում ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Ջավախքում։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը 2008-ին հայտարել էր, թե հաշված տարիներ հետո կկարողանանք ամբողջովին հաղթահարել աղետի բոլոր հետևանքները։ Երբ ասում եմ ամբողջովին, նկատի ունեմ, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքներ չեն լինելու, ասել էր Սարգսյանը։ Սակայն այսօր իրականությունն այն է, որ ունենք մոտ 15000 բնակ քիչ, որոնք ապրում են տնակներում, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։